Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Na kailangan pang magsalita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang-magandang hapon sa inyong lahat. Miyerkules na naman po, alauna. At alam nyo naman, pag ganong oras, kwentuhang pets na po tayo. Actually, ngayon, hindi tayo nakafocus sa pets. Nakafocus tayo sa mga wildlife. Ano nga ba yung term for wildlife?
Buhay ilang.
So, pag-uusapan natin yung mga buhay ilang, particularly na yung mga ibon. Okay, ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po dito sa studio ang ating student producer for the week, si Hannah Perez.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Kasama mo rin po natin ngayon si Professor Carmela Espanola po mula po sa UP College of Science sa Institute of Bio, na nagsispecialize po siya sa ornithology o yung pag-aaral po ng mga ibon. Ma'am, pwede niyo po bang i-greet po yung aming mga listeners?
Oo, sige. Mga friends dyan, yay, na kinig.
Magandang hapon sa lahat na tagapagkinig at sa mga wildlife ng UP Diliman Campus. Oo. Sana naman na you will listen sa ating programa ngayon, kasi pag-usapan natin yung tungkol sa mga wild animals, no? At saka paano sila pangalagaan.
Si Professor Espanola po, or si Dr. Espanola, ay isa sa mga suki namin experts dito sa programa. When we have issues about birds o kaya yung mga tungkol sa biodiversity, dito yung mga iba-ibang klaseng mga hayop dito sa, okay, hindi lang bala wildlife, pati na rin mga yung domesticated, yung mga aso at pusa, no? We also consult her kasi she's kumbaga basta animals, she likes discussing them. Nag-enjoy po siya. Tapos si ano pala, si Hannah ay nakasama din, nag-bird watching po kami nung 2 weeks ago, di ba?
Opo.
2 weeks ago, ang aming bird watching guide ay si Professor Espanyola. So, nagpunta kami sa
Arboretum po sa may likod po ng bio.
Sa Institute of Biology. Oo.
Mm-hmm. Kagulat nga po actually, ma'am, kasi po sa buong tagal ko sa UP, 4 years po, hindi ko po alam na yung Arboretum po pala dito sa UP mismo. Tsaka po yung experience po talaga, iba. Kasi po, lalo na po yung mga mabilis na ibon, maya-maya po, masasabi niyo po na, ay, ganito pala yung tunog na yun. Tapos paglingon ko po, alam ko makita sa sobrang bilis po. Gano'ng katagal po, ma'am, na nasanay po kayo sa
pag-identify po ng mga ibon? Actually, yung specialization ko ay hindi lang ibon. So, talagang wildlife biology din, no? So, pero kasi yung ibon talaga yung, well, first love ko. Natuwa talaga ako dun. Siguro, mga, I suppose nung maliit pa kasi ako, nagkukwento na yung tatay ko about sa mga ibon sa probinsya namin, sa may farm. Mm-hmm. No? So, na-identify ko na yung mga ibang ibon mula pa nang maliit ako. So, as I grew up, parang nag-develop yun ng curiosity sa akin. Noong una, akala ko magiging doktor ako kasi kumuha ako ng biology. Eventually, mas interesado talaga ako dun sa wildlife. No? So, matagal yan kasi una arali mo yung tunog nila, yung behavior nila. So, kailangan talaga na constantly, lagi-lagi kang lumalabas sa natural habitat nila, kung saan sila nakikita. So, para pag-aralan yung behavior at call at saka yung ano nila.
Pero yung mga birds na nakita mo doon sa probinsya, sa bahay niyo sa probinsya, nakita mo rin ba sila dito sa UP?
Not in UP, pero in other places. Pero yung some of them meron dito, kagaya ng colored kingfisher. Mm-hmm. Oo. Yung malaki yan siya na kingfisher, siguro mga 6 inches long.
Malaki
at all, oo. Mga 6 inches.
Maliit yung dito sa UP siguro.
Hindi, pareho lang.
Ay, malaki
parehong
din.
Species, ka-uri nila.
Anong kulay ba yung kingfisher?
Yung kingfisher na yon, yung colored kingfisher, ay very bright blue yung likod.
Mm-hmm.
Pati pakpak niya. Tapos may white siya na breast.
White-collared?
Kingfisher.
Ano? White-collared kingfisher. Mm-hmm.
Kasi yung leeg niya, may line na white, kaya white colored. Tapos yung part ng breast niya, blue na.
Blue.
Okay. Ah.
Nakita mo ba yun, Hana, nung last 2 weeks ago?
Hindi.
Yun lang, pero narinig natin yun. Yun nga lang, yun ang challenge sa pag-aral ng ibon. Usually, naririnig mo muna bago mo makita.
I'm speaking of bird watching po. Popular po ba ang bird watching dito po sa UP? Marami po bang nagpupunta?
Ay, oo, kasi siguro mga that was around mga 5 or so years ago, yung CHK, yung Human Kinetics, may isang faculty sila na mahilig mag-birdwatching.
Mm-hmm.
So he offered that as a course. So ngayon, meron ng birdwatching na PE. Kaya kakatuwa. So dumadami na yung natututo mag-birdwatching. Hindi lang yun, we regularly conduct din birdwatching activities as part of yung activity ng Wild Bird Club of the Philippines. Hindi lang yun. Lahat ng mga estudyante ko sa ecology, I take them out birdwatching.
Mm-hmm.
And some of my students have organized their own birdwatching activities.
Mm-hmm.
Now, let's say every Friday, they would go out early in the morning. Every Friday yun.
Mm-hmm.
So, that's open din to friends and the public.
So, ma'am, kahit po mga first-timer po na mga estudyante po, kahit yung mga bird lovers po, pwede po silang sumama po sa inyo?
Oo naman, oo. Mm-hmm. You may wanna check out the website of the bird club, no? It's www.birdwatch.ph. Oo. So, birdwatch.ph, may mga lista ng mga activities ang bird club doon. And you may want to join. Oo, pwede naman mag-contact lang sa mga officers. Pero yung dito sa campus, usually if you get in touch with members of the UP Haring Ibon, that's a student organization, they can arrange a bird-watching activity
so
for you.
So the students already know the species, alam na nila.
Yes,
na sila.
Okay. Yung ilang members doon ay thesis advisees ko.
Mm-hmm.
So magaling na sila sa bird-watching.
Hindi sila papasa ng thesis kung ano. Ah.
Hindi naman. Pero magaling lang sila kasi hilig okay. na nila eh.
Yeah. Sige, mamaya kasi magkailangan muna natin mag-break. Pero mamaya pagbalik natin, pag-usapan natin yung mga birds dito sa UP, ikukwento ni Hannah kung ano yung mga nakita niyang ibon. Na especially, may nakita tayo na very special baby birds. Okay, so ang oras po ay 1:16.
Halika na't makinig sa DZUP 16.2. Tayo na't makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo. Dito pinag-uusapan namin, tumitingin kami ng mga iba-ibang litrato ng Philippines Cops Owl. Kasi yun yung nakita namin. Hannah, ikwento mo nga yung nakita natin na owl dun sa Bio Arboretum.
Opo. Yung una-una po, nasinabi po ni Mama, yan na yung Philippines Cops Owl. Hindi, syempre po lahat po kami nagtingalaan. Yeah. Sa akin po, ang tagal ba ko po siya nakita.
Alala ko yan.
Kasi po, nung una, kala po namin brown po siya. Mm-hmm. Eh, syempre po, nakaharang po lahat yung mga
dahon
po, branches, yung branches po ng mga puno. Ayan po. At nag-blend po talaga siya doon. Kala din po namin na brown po yung mata niya. So,
red
tama po
pala,
ba na?
Red?
Opo.
Talagang
tama
red
po
ba ang mata?
Oh, very, very red. May isa ding owl na similar in size, yung hawk owl.
Mm-hmm.
No, yun naman, very yellow, bright yellow yung mata. So, pero sa mata pa lang malalaman mo na.
Yung nakita natin na Philippines Cops Owl, baby pa lang, di ba? Ang cute-cute pa lang stuff to eh.
Oh, makikita mo yung feathers niya was starting to change into the adult plumage na. Pero meron pa rin naiiwan na down feathers, yung fluffy.
Mm-mm-mm.
Alam mo yung sa chick, yung maliit na, anong tawag yun dyan, sa sisiw. Yun. Diba yung sisiw, malambot
pa
na, wala pang buong feathers yun. Apo. Yan. Parang may ganun na naka-stick out, na rufous, medyo reddish.
Ah, pag sinabi rufous, reddish.
Oo, ganun, sa
so,
birding world.
So, ano yung kinukwento mo sa akin na, pag ano, pagdating nila at a certain, kung ilang buwan na sila, pinapalayas na sila ng magulang nila?
Yeah, kasi these small owls, well, as with most owls, they're territorial.
Mm-hmm.
Oo. Tapos kasi, imagine mo yung kinakain nila karne. They're carnivorous. So, yung kanilang area, kung saan sila nag-hunt, they guard that.
Mm-hmm.
Para to make sure na sila lang ang makaka-hunt sa hunting ground nila. So, kapag malaki na yung mga anak nila, the resources dun sa lugar na yun ay kukulangin na to supply yung mga pangangailangan nila in terms of food. So, ang ginagawa ng adult ay pinapaalis niya na sa territory yung mga ano niya, yung nag-fledge na
hindi pa marunong mag-hunt.
Hindi, alam naman nila. Alam naman nila na marunong mag-hunt. Ang tanong dyan, will the young scops owl be able to find a habitat na suitable for it? Yan, okay. Ang problema. Kasi kung tingnan mo ang UP, konti lang naman yung area na green.
Na maraming puno.
Na maraming vine, na maraming puno. At may puno na nabubulok na pwede nilang gawing pugad later on. Kasi cavity nesting bird sila eh. So, very specific ang kanilang pangangailangan. So, importante sana na yung mga habitat nila sa loob ng campus ay ma-maintain. O di kaya kung pwede man, ay ma-expand pa. Oo. Okay. Paano gagawin yun? Let's say, yung understory. Yung mga halaman na tumutubo sa ilalim ng mga puno ay hayaang mag-grow. Kasi pagtanggalin mo yun, mauubos yung kinakain nila ng mga maliliit hayop.
So, balik tayo kay Hana. I'm curious. Hana, anong naging feeling mo? Nakita mo yung owl? Yung ba yung unang ibon na nakita mo na parang ano tawag doon? Yung
spark bird.
Yung
alam ko na po yung mga characteristics niya po.
Yung spark bird. Ano nga ba yung spark bird?
Pag sinabi mong spark bird, yun yung ibon na na nagbigay ng inspirasyon sa iyo. Na after mong makita yun, titingin ka na, you look out for the birds, other birds. Nagiging interesado ka na sa ibon after
so,
noon.
So, yung owl ba ang spark bird mo?
Actually, po, hindi po eh.
Ah, ano yung spark?
Yung isa po yung bulbul. Kasi
ay, yung yellow-vented!
Bakit? Ano yung feeling mo? Tell us nga, ano yung feeling mo nung nakita mo yun?
Ano nakita ko po kasi, actually, yung sabi niyo po yung una, pinarinig niyo po yung pangalan. Baka makahanap po tayo ng yellow-vented bulbul. Sabi ko, nakakatawa naman po yung pangalan. Bakit po yung pangalan niya? Pero, itong una po nakita, sobrang yellow niya po talaga. Sobrang dilaw niya.
Yellow ng pet niya.
Parang paalala po siya nung brightness po ng araw. Parang ansaya-saya lang po pag nakikita po siya. Tsaka lagi po siyang nandyan.
It's ubiquitous. So, hindi siya, halos karamihan ng mga urban spaces natin ay mayroong yellow-vented bulbul.
Siguro sa bahay niyo, if you have a tree, baka meron.
Opo.
Ganun ba yan?
Yeah. Tapos yung bulbul na yan, hindi namin yung gawa-gawa yung pangalan na yan. Yun ay totoong English name niya. Yellow-vented bulbul. Hindi. Yung hindi. Scientific name niya, Pycnonotus guayavir.
O, yung bulbul na lang.
Yellow-vented bulbul
na lang. Yellow-vented kasi yung chan niya.
Yung sa puwet niya. O, yung malapit sa chan niya. Sa yellow. Area ng chan. Very yellow. Bright.
So, because nagandahan ka doon sa yellow-vented bulbul, ngayon gusto mo na talaga niya. Ng tumingin ng birds.
Yung kapatid ko nga rin po, sabi ko nung una, nalaman niya po na may PE na bird watching. Sabi niya, ate, punta tayo. Tas, kasi hindi ko pa po alam paano po i-contact yung bird watching din po.
Nag-group. Oh, I see.
Ngayon po,
let me know later on.
Sa akin naman, it's the owl. Ganun din ba yun? Yung, parang it's my dream bird. Went into bird watching to see an owl. But after several years, ngayon lang ako nakakita.
That's just two weeks ago. Kakatuwa.
Kasi meron akong meron ako stuffed toy na owl, tapos meron akong stuffed pillow, tapos meron akong mga maliliit na figurines na owl. Talagang, I don't know why, this fascination with the owl. So, ano pa yung mga ibang nakita mo, can you remember, Hana, ibang birds?
Meron pa po akong dalawa, ma'am. Yung isa po talagang nakita po, yung isa, narinig lang. Yung narinig muna po, para yung kulasisi po. Anong klase po ba ng ibon ng kulasisi? Parang parrot ho ba siya?
Totoo yan. Ang kulasisi, yun ang pinakamaliit na parrot sa Pilipinas. Kasi yun nga yung hindi ko naintindihan, bakit siya nagkaroon ng pangalan na pwede ring ibig sabihin nun ay kakaiba. Pero iniisip ko nga, baka dahil sa tuka niya na mapula. Diba? Mapula.
Pula tuka
niya. Mapula yun. Kasi hindi mo nakita.
Ba,
no?
Po eh.
Mapula yung tuka niya. Yung kanyang wings ay very bright. Hindi, green. Tapos yung likod niya, yung vent, ay hindi pala vent, yung hala, nakalimutan, yung rump. Mm-hmm. Yung rump na side, na part, ay turquoise.
Wow!
Bright turquoise. It's unbelievable yung kulay niya. Tapos, mm-hmm, yung male doon will have mga orangey na smudges on the head.
Dapat makita pa.
Kaya
pala
super colorful siya at maingay.
Opo.
Kaya yun, makulay at maingay. Baka kaya ko lasisi yung pangalan niya.
Kaya po ba siya mabilis? Kasi po yung maliit lang po yung kanyang size.
Well, ang kolasisi kasi, pag lumipad sila, yun nga, no, yung parang very direct yung flight niya. Yun may ibig mong sabihin kaya hindi mo, opo, nakita. Oo, ganun siya, para siyang bullet eh. Yung pshung, diretso lang siyang maglipad. Hindi kagaya ng ibang ibon na parang bounding flight. Yung para siyang, nag-anong tawag dyan sa Tagalog? Bounding.
Leaping, abounding.
Patalon-talon.
Oo, patalon-talon na paglipad. Oo. Anyway, may iba pa tayong mga parrots. Pero yung parrots na iba, may isa pang maliit din na parrot, guayabero. Pero ang karamihan nun, malalaki na parrots. And many of them are threatened. Yung Philippine cockatoo, the only cockatoo that we have in the Philippines, is critically endangered.
Parrot ba ang cockatoo?
It's a kind of parrot. Yeah. Okay. So, kakaiba yung ano nila, ang tuka nila. Oh. Very clear na parrot sila. Oo, yung parang hooked.
Meron ba tayo dito sa UP?
Yung Philippine cockatoo, wala.
Wala.
We only have two parrots here in UP. Yung Colasisi at ang Guayabero.
Ah.
Pero yung guayabero has not been seen for a long time.
Naku, I hope it's not extinct.
Bakit po, na-threaten po ba sila? Yung mga tirahan po ba nila? Na
posible na ganun. Posible na yung pagkain na gusto nilang kainin ay wala na dito. Or kakaunti lang ang meron. Kasi yung guayabero, ang favorite na pagkain yun noon ay ficus. Mga tibig, balete, yung kapamilya ng balete.
Mga puno.
Na mga puno. Nun. Yung fruits nun, yun yung favorite niya. Pati bayabas.
Kaya nga
guayabero.
Guayabero. Ayun,
alam mo. Kasi guava eh. Guayabero yun. Oh. Mm-hmm. Kumbaga, para siyang guava eating parrot. Yun nga lang, kakalungkot. Wala na
ano
masyado.
Ano pa yung isang gusto mo na ibon?
Yung isa po, ito po isa sa mga pinaka nandyan lang po, kumbaga po, ambient na bird. Yung long-tailed shrike po.
Ay,
kasi po nung una po namin dating nila, Ma'am Rara, tsaka po ng mga kaklase, pinatingala po na kami ni Ma'am sa building po, sa antena. Tapos may nakita po yung maliit na ibon. E di, hindi po namin alam kung ano po yun. Tapos nung dumating po kayo, sinabi niyo nga po yung long-tailed shrike. Pagkabalik po namin, doon pa rin po siya. At meron po pong isa na long-tailed shrike. Nandun naman po sa kable, malapit po sa parking. Mahilig po ba sila sa tao?
Yung mga long-tailed shrikes na yan, siguro sanay lang talaga sila na hindi sila pinipersecute, na hindi sila sinasaktan, hindi sila iniistorbo sa habitat nila. Kaya malakas ang loob nila. Pero sa ibang lugar, karamihan ng mga ibon takot sa tao talaga. At saka ang kakaiba dun sa long-tailed shrike, semi-raptorial, kaya niyang kumain ng isang maya.
Wow!
Can you believe it? So, halos kasing laki niya yung maya, pero pwede niyang i-take down at saka patayin ang maya. Kasi yung tuka nun ay may hook sa dulo. May hook siya na pang tear ng flesh, no? Yung pang pangkuha talaga ng laman. Oo. So, yun ang talagang nanotice kung nakakaiba. Tapos yung kinakain niya ay iba, mga butiki. Kumakain ng palaka siya. Kumakain ng ahas. Yung ahas, kumakain ng kainin.
Paano niyo po naiwasan?
Malilis.
Bilis po ng ahas.
Kasi, ang importante lang naman sa ahas, pag naano mo yung ulo, immobilize na siya kaagad. May hook siya na bill. So, kaya niyang madaling ma-immobilize yung ulo. At yung ginagawa niya, tinutusok na yun sa may mga thorns. Kung hindi man thorns, sa barbed wire. Tapos, parang ref niya na rin.
Balik-balikan
niya lang doon para
galing na itutusok niya yung asa. Barbed wire. Oh. Wow.
Nakita ko talaga yan. Doon lang sa parking mismo. Baka siya din yun nakita natin eh.
Opo.
Oo, na may maliit na ahas. Marami tayong ahas sa campus eh, na maliliit lang.
What about, ako naman, yung nagustuhan ko, yung malaki, yung fat bird na nakita natin, yung oriole. Dilaw na dilaw. Parang fat cat na fat bird.
Black-naped oriole.
Black-naped oriole. Dilaw na dilaw.
Oo, ang tawag dun yata sa Tagalog. Maingay pa, no? Ano nga ba ang tawag din?
Tiklaw?
Ay, hindi. Malapit na dyan. Ano nga ba yan? Oo. Mamaya, babalik yan. Pero yung ibo na yun, ano siya? Kakaiba siya. Kasi yung yang niya, may kakaibang sound. Kapag lumaki na, yung tichiu! Tichiu! Yun na yung sound. Pero pag yang pa, nang very raspy na, very harsh ang sound. Oo. Pero dati, bihira lang yan sa campus. Ngayon, dumami na sila.
Dumami na sila. Mabilis sila.
For some reason.
They don't mind people. Kasi ibang birds, napaka-private. Mm-hmm.
Yeah. Siguro, nakatulong din na madami na rin naging aware sa mga ibon sa campus. At siguro yung mga dati na naninirador. Kasi dati naalala ko nung una ko palang naturo sa UP, may mga bata na may dalang mga tirador, nagtitirador sila ng mga hayop at
ngayon,
mga ibon.
Bawal na.
Ngayon, yung guard doon sa may sunken garden at sa may lagoon, nasabihan na huwag galawin ang mga ibon. Nasitain ng mga bata na nagpe-persecute. Sa mga ibon. So,
okay.
Kakaiba.
So, mag-break muna tayo. Tapos, pag-usapan na, we'll go personal. Professor Espanola and the birds. After the break, ang oras po ay 1:32.
Halika na pakinig sa
Overthink on.
Trivilan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusali 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluwensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kanina, nung nag-break tayo, meron po kaming pinanood dito, no, si Hannah ay may kinuha ang video of
cockatoo.
Can you tell us about that video?
Yung kaibigan po kasi namin, meron po silang cockatoo. Ang tawag po sa cockatoo po na ito ay sulfur-crested cockatoo po. Pinili daw po nila noon mga 2013 po ata nila in-adopt. Po sa Marikina, from Marikina po sa isang breeder doon.
Sa Palawan daw galing ito?
Hindi. Ay, hindi po namin alaman kung binid po ata sa Marikina talaga.
Mm. So, this is not a Philippine species?
Hindi siya Philippine cockatoo. Sulfur-crested cockatoos. And I think, if I'm not mistaken, Indonesia ito galing. And back where it's a home place, yung ano niya, yung origin niya, home origin niya, it's a critically endangered species. Mm-hmm. It is threatened. Ang ibig lang sabihin no, na ang numbers nila ay kakaunti na lang, na posible na silang, nanganganib silang maubos. Oo. Kasi tatlo yung level ng threat eh. Yung una, vulnerable. Yung pangalawa, endangered. Yung isa ay critically endangered. Mm-hmm. So, yung highest threat ay critically endangered. Ibig sabihin no, na if no conservation intervention will be done, in 10 years time, extinct sila. Ganun ka. In 10 years.
So, yung sabihin, meron bang bilang, like kunyari, 500 individuals na lang sila sa wild, ganyan. Meron, pag sinabing critically threatened, ano critically?
Oo, posible din na numbers ang titingnan, pero pwede rin tingnan mo yung bilis at which the population declines. Mm-hmm. So, kahit na medyo madami pa, pero let's say in the past 5 years, sobra ng kalahati ang natanggal or naubos sa population nila, pwede rin ma-classify as critically endangered. Oo. Or yung extent of occurrence nila, maliit. Kung saan sila nakikita, pwede rin maliit.
Ito ba yung cockatoo, ito ba yung bird ni doon sa Beretta? Alam mo yung ano na yun? Yung meron isang, in the 70s, may isang palabas, parang Beretta yata yung pangalan. Pulis siya sa Amerika. Tapos meron siyang pet bird. Parang ganyan eh.
Puti.
Itsura. Puti.
Ah, oo. Kakatoo
yan. Tapos nagsasalita yung bird.
Sigurado yan. Kakatoo yan. Oo. Pareho yan. Yung sa atin sa Pilipinas, isa lang yung kakatoo natin, yung Philippine kakatoo. And dati, it used to be found in more than 50 islands in the Philippines.
What happened?
Ngayon, 8 islands na lang.
What happened?
Kasi critically endangered siya. Ang reason ng endangerment niya ay madami. Isa dun, loss of habitat. Na umuunti na yung gubat natin.
Yung gubat.
Dati kasi umaabot ng 70% back in the 1900s. 70% of the Philippines used to be covered in forest.
Ah.
And now we're down to 7% only na original forest growth.
Okay.
So that is sad, thinking na many of these plants and animals are not able to cope. Yung hindi sila maka-adapt kaagad-agad. Oo. Eh, kaya sila threatened. Ang isa pa, kasi kumakain yung kakatoo natin ng crops. So, fruit. Kumakain niya ng mga palay.
So, binabaril sila.
Binabaril. Pinapatay. Okay. Hindi nga kailangan barilin eh.
Naging peste sila.
Oo. Isipin, kung isipin mo, talagang habitat nila yun dati eh.
At saka it's a natural yan eh.
Oo. Because of habitat conversion, people have encroached into their habitat. That's probably why they're eating now human food.
Hindi nila kasalanan, kumbaga.
In a way. Oo. Although kailangan din natin na magawa ng agriculture and all that, dapat siguro may sufficient na lugar kung saan sila mamalagi. Kumbaga parang habitat na nakalaan sa kanila.
Sanctuary.
Sanctuary, that's the word.
Ma'am, babe, sa mga birds po sa wild, tsaka yung mga birds po, mga ibon po na dinadala po sa sanctuaryo, ano po yung general po na pagkakaiba po ng dalawa? Meron po ba?
Well, yung mga ano kasi, wild birds, sanay sila na naninirahan sa malalawak na lugar, no? Pero yung mga ibon na kagaya ng yung mga nabibreed na maliliit lang na mga ibon, kahit na confined environments, mukhang okay naman sila, they do well. They breed na okay. Ang example noon, yung mga budgies, yung mga maliliit na budgery jars, maliliit yun na parang parrot. Yung tinatawag natin na lovebirds. Kasi
na
may budgies at saka mayroong African lovebirds, mga parrots din yun. Oo. Eh yung mga yun, actually, kinuha din yan sila sa wild. At dinomesticate. Pero yung sa domesticated kasi ng mga ibon, kumbaga sinanay na sila na confined environment. So they're okay with it. Pero yung mga iba na galing sa wild, kukunin mo bigla, ilalagay mo sa cage, they die.
Pero itong cockatoo, mukhang they adapt well. Kasi nasa cage siya, tapos...
Oo, yun nga ang, that's the dilemma eh. Kasi, kumbaga, yung itong cockatoo na to, kung second generation na to, or several generations na after na yung domesticate, capture. Na capture, in a way, medyo adapted sila.
Mm-mm.
But, kung isipin mo, are they really meant to be in a tiny cage? Gets nyo?
Mm-mm.
Yung function ng katawan niya, yung buong anatomy niya at yung kanyang physiology, nagsasabi na dapat, they should be in the wild. They should be in the forest.
Kaya they have wings.
Oh,
so they can fly over huge.
Why would you put it in a cage like that? No? Kaya ako medyo hindi ako masyadong natutuwa na kumuha ng ganun na klase.
Nalulungkot ako pag nakikita ko nga yung mga Maya. Mm-hmm. Kala natin Maya, yung pala meron actual species sila. No? Binibenta sa... Ano yun? Yeah. Sa Binondo,
sa Kaitimar,
sa
labas ng mga simbahan.
Tapos kinukulayan pa yung mga chicks, pa.
Actually, hindi ngayon chick eh. Karamihan yan, mga scale feathered, scaly breasted munias. Yung mga maliliit
yung
na brown na yan.
Parang
pero
dark.
May kulay na red. Ay, mga ganun yun. Scaly breasted munias.
Sa pag yung Chinese New Year, marami yan, binibenta yan sa ano. Kasi ang belief daw, bibilin sila ng Chinese, tapos papakawalan. Parang good karma for them, pakawalan.
Oo, totoo
so,
yan.
I was explaining to them, nga sabi ko, papakawalan sila, they're not in their habitat, wala sila sa gubat. Maglaland sila sa mga building, sa mga bintana-bintana, mamamatay rin sila kasi
hindi
wala silang pagkain.
Hindi lang yan ang problema. Some of these birds that have been kept in cages for a long time, nagkakaroon yan sila ng sakit na nakukuha nila sa domestic nila nakasama sa cage. Ipakawalan mo yun, nagsispread pa ng sakit yan sa wild population. Kaya yun yung isang ethical na na issue about that practice.
So that's parang captivity, birds in captivity versus wildlife, birds in the wild.
Kaya imaginein mo yung sarili mo, sanay kang malawak ang iniikutan mo, bigla ka nalang ilagay sa hawla. Ganun din ang nararanasan ng mga ibon na yan. Kaya paminsan, meron silang behavior na disturbing. Tinatanggal nila yung mga balahibo nila.
Oo, nakakita
na. Nalalagas yung mga buhok nila.
Tapos
yung mga repetitive na activity, yung kanina pinakita mo sa akin, umiikot-ikot. Out of boredom yan. Can you imagine?
That's not natural in the wild.
Well, they would do that siguro because it has a function. Let's say if they want to reach food na andun sa ilalim. So they would go upside down just to reach fruit.
Pero yung ginawa nung cockatoo kanina sa video na ikot siya ng ikot na pabaliktad.
Ma'am, hindi niya po actually ginagawa yun nung hindi po ako naka...
Parang
nung dumating na lang po at ako... Kaya
chapo siya. So is that of stress?
Hindi lang natin alam yan. Uh-huh. Possibly din na may mga repetitive sila na ginagawa na... out of their being disturbed already.
Pero po, ma'am, paano naman po, yun po yung sa mga confined cages po talaga. May problema din po ba kung sa sanctuary po na medyo mas malaki po ng kakaunti yung espasyo? Kapag dun po sila dinala.
When you say sanctuary, that's in situ conservation. Ibig sabihin na sa loob siya ng gubat yung sanctuary. Tapos, protected
yan,
lang.
Acres
protected.
Yan.
Oo. So that's the ideal. That's the ideal scenario. Now you set aside natural forest for these birds to thrive.
Mm-hmm.
And animals for that matter. Ganun ang purpose ng protected area.
Mm-hmm.
Or tinatawag nating nature reserve or sanctuary.
Okay, naku. Ang ganda na ng usapan natin, but we have to take a break. Pagbalik natin, we'll ask about bakit ba may birds at ba't kailangan natin itong mga birds sa ating buhay. So, ang oras po ay 1:45.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
komersyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sean para sa 2017, parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD Main Office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, Local 2621 o 4046. Ito'y handog sa atin ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Pinag-uusapan natin dito yung mga ibon, no? But may tanong ako kay Professor Espanyola. Sabi ko, paano naman yung mga kwago, yung mga owls doon sa sine ni Harry Potter? Parang pet na siya, di ba? Lagi siyang kasama ng Harry Potter, hinahawak-hawakan, laging sunod-sunod kay Harry Potter. O kaya yung mga kwago na nasa isang owl cafe sa Tokyo. Meron na palang ganun na meron mga kwago doon. Kung gusto mo mag-bonding sa mga kwago, kasi in the wild din natin sila mahuwakan, pwede ka pumunta sa cafe na yun and you can pat them. So what do you say to that?
Hindi ko alam masyado yung circumstances around these birds being kept in a parang cafe for people to pet. Pero that is not natural. I would think that siguro many of these owls baka rescued din. Kasi kung rescued animals sila, they may not be able to survive in the wild anymore. Mm-hmm. Baka may bali sila or there's something, baka may mga illness sila nung maliit sila kaya hindi na nila kayang mag-survive in the wild.
Or captive bred.
Posible din na captive
pinalaki
bread.
Pinalaki na nasa kulungan.
Posible din na captive bred. Oo. Pero yun nga, yung the thought about it, para siyang may ethical na
Kasi, di ba, I was asking you kanina, is it possible na one role, one function ng mga birds sa society o sa buhay natin ay para maging pets katulad ng comfort people, parang si Harry Potter na kasakasama. Do you think it's possible?
Ito kasi ang this is what I think people should strive at. People should strive at maintaining habitats for these animals in their backyards, you know? In sa bahay lang nila, sa likod ng bahay nila, they grow flowers, vines, trees, no? Kung meron silang natural habitat, it will naturally attract animals and many of these birds, no? May kaibigan akong nakatira, maniwala ka, dun lang sa may Mother Ignacia. Puno na ng mga bahay yun. Ang bahay niya may mangga, may talisay, pero meron siyang napakaraming flowering vine. She has recorded so many species. Sa bahay niya lang, ha? May mga woodpecker siya, may oriole, may guayabero, may mga kulasisi. You wouldn't believe yung dami ng ibon. So, sa paligid lang.
Contento na siya na makita niya lang sila through binoculars even at marinig lang sila.
Sa labasan ng bintana niya. Uh-oh. Nakikita niya eh. Uh-oh. She doesn't even have to put them in cages. Naandyan na mismo. At ang maganda dun, makikita pa niya in their natural behavior.
Tama.
Behavior nila kung anong ginagawa, nagliligawan, nag-hunt, nakikita niya yun. Or di kaya nakikita niya, nag-nest. So nakikita niya, that also has a potential to teach young ones, young kids.
About the law of...
About biology, about ecology, di ba? You don't have to put them in a cage to study them, to enjoy them.
So ano ba ang natural na role o papel ng mga ibon?
Yeah, madami. Kagaya ng mga kwago na yan, mga raptors, usually ang trabaho nila, yung kumbaga yung role nila sa environment, they are top predators. So pag sinabi natin top predators, they make sure na yung prey population is healthy. Mm-hmm. Kasi they would feed on the slowest animals. They would feed on the sickly animals. They would feed on yung may mga hindi fit na animals.
Yung sabihin, mas maliliit sa kanila?
Hindi. Yung prey nila.
Oo.
So kahit ano na prey yun, kung sickly yun, at very slow, at saka hindi fit, natatanggal yun sa population.
So, kumbaga, they are maintaining the balance of yung prey population nila.
Oo. They're making sure that the prey population is fit and healthy.
Mm-mm.
Kasi yung mga sickly na yon, hindi na yun makaka-produce ng new generation. Okay. Kasi kakainin na sila eh. Mawawala na sila dun sa population. Mm-hmm. Parang ganun. Isa yun. Tapos, syempre, they clean up the whole environment. Kasi nga, kakainin nila yung mga karni na yun.
Mm-hmm.
Oo. So, kagaya, let's say, ng bayawak. Yung bayawak, ganun din. It cleans up the environment by yung mga nabubulok, kinakain nila. Yung sa ibon yan ay equivalent ng bayawak ay yung, pero wala tayo nun eh, vultures.
Mm-hmm.
Vultures would feed on carrion. So can you imagine saan napupunta yung mga hayop na namamatay? Nabubulok lang yun, di ba?
Mm-hmm.
If this, it stays on like that, it can spread disease.
Oo nga.
So yun
oo
yung
nga.
Role Uod, nila. They clean up the environment.
Okay.
Ang isa pa, they would also, the small ones, yung sunbirds,
mm-mm.
yung parang helicopter,
mm-hmm.
yun, na mahahaba yung tuka, na mahaba, na kinukuha, kumakain ng nectar, no? Yung role nila is pollination.
Okay.
Yeah, sunbirds, the little flower peckers, so yun yung work nila.
Kunin nila pollinate. Yung mga... anong seeds nga sa Tagalog yung mga buto-buto?
Hindi, iba. Pollen.
Pollen.
Oo, yung pollen ng bulaklak.
Okay.
Oo, kasi okay, they would sip on the nectar. So, kada bisita nila sa mga bulaklak, nagsispread sila ng pollen.
Pollen.
Oo. Tapos yung iba naman, kagaya ng mga pigeons at hornbills, yung kalaw, mga kalapati, kumakain ng fruit. So, nagsispread sila ng seeds. Hindi mo na kailangang bayaran na magtanim ng puno yan.
How do they spread the seeds?
Will kasi they would feed. Oh, they would feed on it. Mm-mm. Tapos, lilipad sila malayo, pupup sila dun. Yun. So,
tapos, tutubo
na.
Halaman na yun.
Oo, halaman na yun. Sabi nga nila, pag naglagay ka lang ng stick sa landscape, yung stick Mm-mm. lang, perching stick, pwede yan na gamiting tool for reforestation. Kasi the birds that feed around, pupunta yan sa stick, dadapo doon, mag-poop, mag-grow na yung trees doon sa ilalim ng mga stick na yun. Can you believe it? That has been done in a lot of places. Oo, so, kakatuwa, no? Yeah.
So, bakit kaya naging uso itong yung captivity? Bakit kaya gusto ng mga tao bumili ng mga birds na tapos ilagay sa mga kulungan? Mm. Bakit hindi sila nakontento na panuurin yung mga ibon na lumilipad sa
kaligid. We're trying to recreate what we've lost. Kasi that used to be really good habitat. Pero dahil sa development, indiscriminate na pagputol ng mga puno, pagtanggal ng mga forest to make buildings and to build houses, nawawala na yung natural habitat.
Mm.
Oo. So they want to have a piece of nature. Near
in their
them.
House.
In their house.
Kukulong.
Di na rin po nila ma-access po yung mga tahanan po talaga ng mga ibon.
Kasi malayo wala na yan. Rare. Kumbaga, pati yung mga habitat na yan, threatened na rin.
Mm-hmm. So, yung mga, kumbaga yung mga nagkukos na mawala itong mga ibon, na sabi mo kanina yung na sisira na yung mga gubat, ang habitat nila, tapos
hunting.
Yung hunting, tapos
trade. Ginagawa silang pet.
Okay.
They would be caught, tapos ibibenta.
Trade. So, yun ang top three. na danger sa mga ibon?
Marami pa. Meron ding pollution. Can also threaten them. Naalala ko may nagdala sa opisina ko ng tagak. Alam mo yung tagak, puti yun, di ba? Di ba? Pag itim ng tagak, yan. Pag puti ng uwak, di ba? Alam mo, may dinalang tagak sa akin. Itim na itim. Sabi ko, ano kayang nangyari dito? Nung tiningnan ko, ala, puno pala siya ng used oil. Kasi nga, kumakain siya sa may mga canals. Kasi that's what it eats.
Egret
sa tubig,
egret.
Okay. Naglalakad siya sa tubig, siguro it happened upon a pool na mayroong used oil.
Ng kotse, galing sa kotse.
Oo, malamang.
Tinapon kasi, yung lata.
Tinapon lang dun sa may kanal. So, puno siya talaga ng oil. It was already almost dead. It couldn't raise its head.
So, nabuhay ba? Were you able to save?
No, wala. Mahirap na. Kasi obvious na it was able to take in the oil. What I did, I had to do mercy killing. Kasi it was struggling already. Nakikita ko, nagtitwitch na yung muscles niya.
Kapag ganyan, wala na yun.
Ay, wala na. Oo. Uh-huh. Kasi imagine mo, paano mo pa eh. Ano yun? You have to clean up the whole body with the oil.
Mm-hmm. So, ma'am, naman nakita po natin, gaya po naman sa sinabi nyo, na marami nga pong problema sa mga, na kinakaharap po ng mga ibon. Personally po, bilang mga individual, ano po yung pwede naming magawa para po matulungan po sila?
Ako, marami. Thank you for that question. Ako, unang-una talaga is to learn about them. Yun talaga, maniwala ka, tatanong ko sa mga estudyante ko, yung mga ibon nandiyan sa labas lang ha. O kayo nga din eh. Diba? Sa labas na araw-araw nandiyan. Hindi niya kilala ang pangalan. Kasi mas kilala natin, giraffe, lion, elephant. Na-notice nyo? Ay grabe, nakakalungkot yun. Yun. Ipapakita ko, mas alam pa nila yung foreign ng mga animals. So, if you know them, you will start to have concern for these animals. Yun ang lagi kong nakikita eh. Every time I take them out to see the birds, alam na nila, they become, managiging personal na sa kanila yun. They're affected by the plight of these animals na after they see them in the wild. Isa yun, pangalawa, learn all you can about the issues, about pollution, about climate change. Learn about yung pet trade. If you see people doing it, no? Yung, hindi naman pet trade. Yung pet trade of wild animals, ha?
Opo.
Wild animals. You have to let them know na it's against the law. Yun. Isa yun, no? Just be proactive. Pag may nakita kang mali, bawal, dapat. Tayo na nakakaalam, we'll have to tell yung mga tao na yun. Or report it to the DNR kung ayaw talaga, no? And tell your friends, family about it. Naku, malaking bagay yun kasi personal mo eh. Na-experience, you're telling others. So,
napakaganda naman na mga na-share ni Professor Carmela. Hindi natin na-mention kanina, no, na si Dr. Espanyola has discovered several species of wildlife, no? Siya ang nag-discover nung yung bird na Kalayan rail. Oh, can you tell us how you discovered it?
Kasi sa ano to? Sa Babuyan Islands. Tapos may mga kaibigan ako na nag-aaral ng mga whale doon. Mm-hmm. Gusto nila na i-complement yung pag-aaral ng whale with a terrestrial survey. So they got us as volunteers. Nakakatuwa nun. So pagdating namin dun sa mga islands, konti lang yung sa grupo namin nag-aaral ng ibon. So, naglalakad ako ng matagal. Kasi, mga tatlo lang yata kami yung ibon eh. Dalawa lang. Dalawa-tatlo. So, on my transect, nakita ko yung apat na ibon na to na hindi ko makilala. Una, tunog pa lang. Hindi ko nakilala eh. Tapos, nag-appear sa harap ko. Kinunan ko kaagad ng picture. Hindi ko kasi ma-focus sa binoculars. At sobrang lapit eh. So, nakuha na picture, na record ko pa yung call, it turned out to be new. Oo.
Na wala pa siya sa mga libro.
Wala pa sa mga libro. Kinumpare namin sa mga museum specimens, wala rin. Oo. So, ang itsura nito parang tikling. No? It's from the rail family.
Color black?
Oo. Dark yung katawan, pero yung tuka niya, red-orange. Yung mata niya may ring na red-orange. Tapos yung legs niya, lahat ng legs niya, red, orange din.
Hindi ba sila kinakain doon sa island?
Parang cartoon character.
Hindi ba sila kinakain?
Actually, hindi talaga yun ang pinupunterya ng mga tao doon. Labuyo ang gusto ng mga tao. Mm-hmm. Yung nga lang, nahuhuli din sila sa trap ng labuyo.
Ah.
Eh, so kinakain na rin. Oh, pero okay. Nung na-discover nga, maraming gusto ng kunin siya as pet. Yun na, nalungkot kami. Eh, kasi wild animal yun eh. Uh-oh. So, they usually just last for a week or two.
As
patay
pets.
Na kaagad. Oo, kasi hindi sila sanay sa
cage. So, dapat balikan mo sila doon to educate the people, the locals.
There is now an organization there, okay, the good. Isla Biodiversity Conservation. Ah, okay. Part nga ako ng founding members din ako. Mm-hmm. Founding member din ako eh. Oo.
Okay.
So they're okay now. Hopefully. We've lobbied for an area to be protected. So yung forest, yung main habitat nila, is now a protected area sa island na yun.
Okay. Okay, so what an interesting conversation, and hindi na natin napag-usapan, she has discovered several species of plants also, mga orchids, mga Hoya. Was any named after you?
Yeah, Hoya Carmele.
Oh. Hoya Carmele.
Oh. May stick insect pa.
Amin, na-discover kang insect?
Stick insect. Oo, Trachyretta wow. on naman yun. Trachyretta on Carmele.
Oh.
Spiny stick insect. Oh.
Ako,
tapos
sayang
may tutubing, ano pa, karayom. Tutubing. Ngayon wow, ko nga lang
so
nalaman.
What do you call that? A true discoverer, explorer?
Hindi naman. Ito lang naman, mga friends ko na nagpapasalamat sa tulong ko sa kanila, kaya they named it after me.
Oh, pero
yung isa, dahil payatok
daw ako. To be able to,
ano,
diba, to come across the species, and recognize that they are new, parang that's a feat. Okay. So maraming salamat Dr. Carmelia Espanola sa pagpunta mo dito. It's always a pleasure to have you here. There's always something new to learn from her. And maraming salamat din Hannah.
Salamat po, ma'am.
Okay. Unfortunately, we could go on and on, pero oras na, no? Medyo na nga tayo.
Uh-oh.
Okay, so makinig po kayo ulit next week dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh, mga classmate! Next week ulit, ha? Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!